Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme yessir li emri ve şrah li sadri ve ahlil ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na ma lemtena inneke entel alimul hakim. Allahümme beyin lana hakka hakkan ve rzuqna ittiba'ahu ve beyin lana batıla batılan ve cümle min. Hər şeydən öncə qardaşlar, Allah subhanahu wa ta'ala'nın takvalı olmağı bir-birimizə xatırlamalıyıq, tövsiyə eləməliyik və həmçinin də Allah subhanahu wa ta'ala'nın nemətlərini xatırlayıb şükür etməliyik. Çünki nə qədər çox Allah subhanahu wa ta'ala nemətlərini xatırlayıb şükür edərsə, Allah subhanahu wa ta'ala bizə olan nemətlərini də daha da artırar. Və qardaşlar, deməli biz keçən dərsimizdə Şeyx Fozan Həfizahullahın mühazirələr toplumundan 5-ci dərsdən deməli bidət qisminin 1-ci hissəsini keçdik. Və dedik ki, bu mövzu 4 fəsildən ibarətdir və biz keçən də 1-ci, 2-ci fəsli keçdik və bugün də Allahın izni ilə yenə də həmən 5-ci dərsin, yəni bidət məsələsinin 3-cü, 4-cü fəslinin Allahın izni ilə xatırlatma edəcəyik. Deməli, 3-cü fəsil şeyx buyurur ki, Mövquful ümmətəl İsləmiyyə minəl mübtədiyə və minhəci əhlüsünə vəl cəmə firrad aleyhim. Deməli, 3-cü fəsil nədən ibarətdir? Deməli, əhl-i sünnənin, deməli, bidət əhlinə qarşı olan mövqeyi necədir? Və həmçində, deməli, bidət əhlinə, əhl-i sünnə valicəmənin rəd qaytırmaq üslubu, yəni metodu. Deməli, burada birinci məsələ, mövkül əhl-i sünnə valicəmə minəl mübtədiyə. Yəni, əhl-i sünnənin bidət əhlinə olan mövqeyi. Yəni, nə deməkdir bu, qardaşlar? Yəni, bidət əhlinlə qarşılaşan zaman əhl-i sünnə nə edirdi? Şeyx bundan qeyd eləmək istəyir. Şeyx burada bildirir ki, günümüzün bu gününə qədər, deyir, əhl-i sünnə valcəma bidət əhlinə daimən rəddiyələr veriblər, onların bidətlərini inkar ediblər, yəni onlara inkar ediblər bidətlərini, o bidətlərin yayılmasını daimən, deyir, qarşısını alıblar. Və təbii ki, bidət təkcə bu əsrdə çıxan bidətlər deyil, qardaşlar, bidətin əvvəli məsələ sahabələrin dövründən başlayıb və şeyx də burada deməli sahabələrdən misallar çəkir ki, bidətlə qarşılaşsa nə edərdilər? Birinci, Ummu Darda radiyallahu ənhənin rivayətini gətirir ki, deyir, bir dəfə deyir, Ummu Darda rivayət edir ki, yəni onun yoldaşı Abu Darda deməli evə deyir, qəzəbli halda girmişdi. Və mən deyir, ondan soruş kimi, nə olub, sənin bu halın nədir? Dedi, vallahi, mə'rifu min ümməti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeyyən illə ənnəhum yusalluna cəmiyə. Deyir, vallahi, deyir, mən deyir, Muhammed ümmətindən sallallahu aleyhi ve sellem gördüyüm şey odur ki, onlar namazı camat halında qılırdılar. Yəni, hədisin mətni ondan ibarətdir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyasını dəyişəndən sonra artıq hamı bilir ki, deməli, Osman radiyanın qətli baş verdi, ondan sonra Əli radiyalarının qətli baş verdi və ondan sonra da hicrətin təxminən 60-cı ilində deməli, Yezidlə Hüseyn radiyalarının toqquşması, yəni Kərbəla hadisələri baş verdi və bütün ən böyük fitnələr də məhz düzdür, Osman radiyalarının qətlindən başlasa da, yəni həddini artıq başlamış, amma artıq Hüseyn radiyalarının şəhid olmasından sonra, qətlindən sonra demək olar ki, artıq həddindən artıq fitnələr tüğyan edirdi. Yəni, həddini artıq artmışdı. O dərəcə çatmışdı ki, insanlar birilərini tanımadıqları halda bir-birilərin arxalarında namaz qılmırdılar. Yəni, meçidlərə girirdilər, zöhr namazına, əsr namazına və imamın dalında qılmırdılar, bir-birilərin dalında qılmırdılar. O da təbii ki, baxsaz görsək, günümüzdə olan elə bidət əhlin halı elə budur. Yəni, onlar da meclisə girirlər, onu tanımıram, bunu tanımıram, onun dağında qılmaq düzgün deyil, bu belənsi deyil, o nə bilirsən kimdir, bu nə bilirsən kimdir. Bax, həmən şeydə Abu Darda radiyalar öz dövründə də görür və bundan qəzəblənir. Bundan qəzəblənir və gəlir evinə qəzəbli halı gələnir və yoldaşı soruşur ki, bəs sənin bu halın nədir, sən niyə bu cür qəzəblisən? Deyir, vallahi, deyir, biz deyir, Muhammed s.ə.v. tanıdığımız, bildiyimiz o idi ki, İslam ümməti camat namazını camat halında qılar, yəni tək də qılmaz. Bax, bu birinci məsələ idi ki, Şeyx Fozan Həfizullah dəlil gətirir ki, sahabə bidəti görən kim neynədi? İnkar elədi. İkinci qissa da, deməli, Amr ibn Yahya, yəni rəhmə Allahın hədisidir ki, və bunu da deməli Abdullah Məhsuddan rivayət olunur və qeyd edirlər ki, deməli bir gün biz məscidin qarşısında oturmuşduq, yəni sübh namazından sonra, yəni zöhrdən də əvvəl deyir məsciddə oturmuşduq və deyir gördük ki, bizim Abdullah Məhsud deməli radiyalan deyir məsciddən çıxdı və sonra isə Əbu Musa Əşari ilə qarşılaşır və Əbu Musa Əşari radiyallahu deməli həmən tabinlərə deyir ki, Abdullah Məhsudu gördü, nəsə dedisə, dedi o bizə deməyinə dedi. Dedi nə dedisə, dedi ki, bəs dedi bu elədikləriniz nədir? Yəni qıssa da necə başlayır? Deməli Abdullah Məhsud radiyallahu məsciddən çıxanda və yanında bir nəfər də gedir və görür ki, bir neçə insan oturub namaz qabağı zikirlər eləyirlər və 4-5 nəfər oturub və bir nəfər də qıraqda dayanıb, elə bir sanki o elədiyini o bizlər təkrarlayır. Qabaqlarına da xırda-xırda daşlardır və deyir, hamımız 100 dəfə lə ilahə illallah deyirik. Hər dəfə dedikləri ayrı-ayrı deyirlər və daşları ayırıb qoyurlar bu tərəfə. Sonra qarışırlar daşları bu tərəfə, deyində 100 dəfə əlhəmdülə deyirik. Təzdən sayırlar ora, sonra 100 dəfə Allah əkbər deyirik. Yəni bu cür zikr eləyirlər. Abdullah Məhsud radiyallahu anh bunu görür və həmən insanlara deyir ki, siz görəm nəsə qeyri-adi bir şey eləyirsiniz. Yəni, bu elədiyiniz nədir? Deyir, heç nə deyir, Allaha deyir, zikr eləyirik. Deyir, siz yəni, elə bir şeylər yəni, iddia edirsiniz ki, çünki o sözün tərcüməsi, ona iddia mənasında deyir, elə şeylər iddia edirsiniz ki, yəni sanki bu xeyri Muhammed s.ə.v. onun yanında olan ən xeyli insanlar bu iddianı eləməyiblər. Yəni, bu cür sizin kimi iddialı olmayıblar və çünki deyir, əgər bu deyir, haqq olsaydı, haqqa daha savablı, layiqli olsaydı və bu əməli bizə hökmən deyir, Peyğəmbər s.ə.v. nə yərdi? Çatdırardı. Və o zaman bunlar başa düşürlər ki, bunların belə dedikləri əməl birbaşa Allah Rasulunun sünnəsinə ziddir. Və dərhal qayıdırlar, deyirlər ki, ey Əbu Abdullah, vallahi ki, biz xeyirdən başqa bir şey istəmir, eləmirik də. Xeyirdən başqa bir şey istəmirdik. Onda Abdullah Məhsud radiyallahu deyir ki, nə qədər xeyir istəyənlər olub ki, xeyirə nə eləməyiblər? Çatmayıblar. Çatmayıblar. Sonra deyir, Abdullah Məhsud bunlara bunu deyir və sonra aralaşandan sonra qarşındakı adama deyir ki, yanında olana, deyir, get həmən insanlara denən ki, onlar öz günahlarını saysınlar. Mən deyir, onların savablarının hamısının yazılmasına deyir, zəmanət verirəm. Yəni, savab nədir? Savab itmir. Hətta bəzi hallarda biz müəyyən bir əməllər niyyət edirik. Niyyəti, əzimkar niyyətdə oluruq. Amma həmən əməli etməyə bizim hansısa ya maddi gücümüz çatmır, ya vaxt elə bir yerdə gəlir alınır ki, sən əməli eləyə bilmirsən. Hətta onda sən peşmansılıq çəkirsən ki, ayda eləyəmədim, ayda eləyə bilmədim. O sağlam, düzgün niyyətə görə nə qədər savab yazılır? Bir, heç özün də xəbərin olmur. Ona görə Abdullah Məhsud radiyalan deyir ki, ged onlara denən ki, onlar öz günahların, xataların saysınlar, onların savablarının yazılmasına itməməsinə deyir, mən deyir, zəmanət verirəm. Bu da ikinci qıssadır ki, deməli, sahabə Abdullah Məhsud radiyalanhu və Əbu Musa Əşari radiyalanhu bidət görəndə nə edilər? İnkar edilər. Və üçüncü qıssa müəllif gətirir, deməli, Malik ibn Ənəsdən, İmam Malik ibn Ənəsin rəhməlan qıssasıdır. Deməli, bir nəfər İmam Malik, İmam Malik hamı tanırdı yəqin ki, dörd məhzəb alimlərindən biridir və həmsində o, Mədinənin imamı da sayılır, çünki o, daimən ömür boyu Mədinədə şeyxlik eləyib, yəni müəllim eləyib və kənara getməyib. Hətta deyir ki, İmam Malik rəhməlan məhzibdə dərs demək üçün, yəni Allah Rasulunun məhzibdə hədis dərs demək üçün xüsusi deyir, təmizlənərdi. Nə mənada? Yaxılanardı, çimərdi, gözəl paltar geyinər, ətirlənərdi və deyərdilər ki, hara geyirsən sən? Deyir, necə hara geyirsən? Deyir, mən deyir, Peyğəmbər s.ə.v-in elə bir ki, o vaxt məhzib balacaydı, qəbrinin yanına düşürdü belə. Deyir ki, mən deyir, Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrinin yanında Peyğəmbər s.ə.v-in deyir, kəlamlarını deyir, insanlara çatdırmağa gedirəm və istəyirəm ki, ən gözəl görünüm, gözəl iyili, gözəl ətir olsun. Yəni, bu cür böyük imam olur, İmam Malik rəhməhullah. Və İmam Malikin yanına biri gəlir və qayıdır, deyir ki, ey İmam Malik, mən deyir, hardan ehrama girim? Yəni, Mədnədə ehrama hara gedim ümrəyə getməyə? İmam Malik rəhməhullah ona deyir ki, harada deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem miqatı təyin edibsə, oradan da ehrama getməlisən. Və qayıdır, deyir ki, həmən insan qayıdır, deyir ki, olarmı, mənə elə gəlir ki, yaxşı olardı ki, nə qədər çox Məkkəyə yaxın tərəfə gelsən, bir o qədər yaxşı olardı. Yəni, fərqi nədir ki, indi Mədnənin miqatı Zulhuleyfədir. O da Peyğəmbər salsa meçisindən təxminən 12 kilometr aralıdır. Bir var 12 kilometrdən ehrama girib Məkkəyə gedəsən, bir də var ki, elə üzü yenə də biraz Məkkəyə getdə nə olacaq? Yəni, bir 20 kilometrə get, sonra ehrama get. Deyir, mən deyir, belə getsəm deyir, necə olacaq? İmam Malik deyir ki, mən deyir, sənin bu eləməyi ilə mən sənə deyir, böyük fitnədən qorxuram. Böyük fitnədən qorxuram və deyir ki, hansı sən xeyir fitnədən danışırsan ki, yəni mən xeyri artırmağımla fitnə olacaq. Çünki elə zənn edir ki, bir var ki, burdan ehrama gedəsən, bir də var ki, Məkkəyə nə qədər yaxın məsafədə ehrama gedəsən, bir o qədər, yəni xeyir də olur, nəzərində elədir o sual verən insan. O zaman İmam Malik deyir ki, Allah Subhanahu Quran Kərimin ayəsini tilavət edir ki, "Fəliyəhzərillədin yuxalifunən əmrihi ən tusibəm fitnətun əv yusibəm əzəbun əlim." Deyir, qorxsunlar o kəslər ki, onlar sənin əmrə müxalif çıxırlar, onlara böyük, böyük fitnə və ya da ki, böyük bir müsibət deyir, böyük bir əzab onlara deyir, üz verəcəkdir. İmam Malik sonra deyir ki, və deyir ki, bundan da böyük fitnə nə ola bilər ki, səndir Peyğəmbər s.ə.v-in xüsusləşdiyi yeri əfsəl saymırsan, özün dediyin yeri ondan deyir, daha əfsəl sayırsan. Yəni, Peyğəmbər salsam təyin elədiyi yeri sən xeyirli görmürsən, ondan daha xeyirlisini düşünürsən. Yəni, bundan da deyir, böyük fitnə mi var? Yəni, o mənada ki, bu əməldə əgər Peyğəmbər salsam müxalif çıxırsansa, hansı ki, sən iddia eləyirsən ki, mən xeyir istəyirəm, deyə eləyirəm bunu və bununla deyir, sənə deyir, böyük bir müsibət gəlir, böyük bir bəla gəlir və deyir, bundan da böyük bir bəla varmı ki, sən deyir, Peyğəmbərimizin s.ə.v-in təyin elədiyi yerdən özün düşündüyü daha deyir, xeyirli sayırsan. Bu da müəllifin gətirdiyi üçüncü qıssadır və müəllif burada üç dənə qıssa gətirir. Amma bura həmçində qardaşlar aid etmək olar İbn Ömər radiyallahu anh qıssasını. İbn Ömər radiyallahu anh o zaman artıq fitnələr baş verən zaman, deməli Hüseyn radiyallahu anh qətlindən sonra artıq Kufada, Xorasanda, Basrada demək olar ki, qədər firqəsi meydana gəlmişdi. Və İbn Ömər radiyallahu anh ümrədən qayıdanda və bir toplum, deməli, həmən o şəhərin insanları İbn Öməri görürlər və deyirlər ki, İbn Ömər, Allah şükürlər olsun ki, Allah Taala səni bizim qavamıza çıxartdı. Nə olub? Deyib, bizim başımıza elə bir bəla gəlib ki, biz soruşmaq adam axtarıq. Baxın, görün, qardaşlar, burada başqa bir hikmət də var. Yəni, sələflərin üsuluna bax ki, deməli, onlar həmən əməli müxalif görürlər. Bilirlər ki, bu nəsə düzgün deyil. Amma elmli bir insan axtarırlar ki, soruşsunlar ondan sonra onun nə olduğunu onlara desinlər. Yəni, ona qədər gördükləri münkəri nə ediblər? Özlərində saxlayıblar, bəyan eləməyiblər. Niyə görə? Çünki dəqiqləşdirmək üçün ki, yəni onlar düz edir, yoxsa səhv edir. Bizdə bu gün fitnənin problemi nədir, qardaşlar? Bəzi qardaşlar, deyir, məsəl üçün, cahil insanlardır, gəlir, deyir ki, görür şahmat oynamaq, ah, şahmat oynamaq, niyə şahmat deyir, haram deyir, niyə? Nə bilim, deyir, mənim xoşum gəlmirdi ona görə. Və hətta ki, deyir, filan iş haramdır, dəlil nədir? Nə bilim, belə, ürəyim istəmir, deyir, yəni, belə. Bu dəlil deyil axı. Və deyir, sənin nəyəsə xoşlamamağın, və hətta ki, filan şey haramdır deyib, dəlil bilmirəm, soğuşub deyərəm, bu sələfin mənhəcindən deyil. O fitnə o səbəblərdir. Onlar baxın, görün, İbn Ömər radiyallahu anhla qarşılaşırlar və deyir ki, bizdə belə bir problem çıxıb, belə bir rəy çıxıb ortaya. Biz elmli adam axtarırdıq. Allah şükürlər olsun ki, Allah Taala deyir, səni bizim qabağımıza çıxartdı. Dedi, nə olub? Dedi, bəs bizdə belə bir insanlar var, onlar belə bir etiqad daşıyırlar ki, qədər yoxdur, insan özü öz əməlin xəliq eləyir. Yəni, insan elədiyicə qədər olur. Ona qədər bəlli deyil heç nə. Onda İbn Ömər radiyallahu anh orada, deməli, qədər barəsində hədisi gətirir və hansı hədisdə ki, Allah subhanahu taala deyir ki, Allah subhanahu taala qələmi yaradır və sonra qələmə deyir, yaz, deyir, nəyə yazım? Deyir, yaz, olub hər bir şey, qiyamət yerində olacaqsa hamısını yaz. Sonra yazılar quruyur və qələm qalxır və bu hədis məşhur hədisi, Qədər barəsində məşhur hədisi və İbn Ömər radiyallahu anh onlara bu hədisi nəql eləyir və deyir, gedin onlara, deyin ki, gel, bax, təsəvvür edin ki, deməli, insanlar onların bidət etiqadını açıqlayır və İbn Ömər radiyallahu anh deyir ki, gedin onlara, deyin ki, mən onlardan uzaqam, onlar da nədir? Məndən uzaqlar. Yəni, bəriyun sözün mənası o demək deyil. Yəni, bəriyun bəid demək deyil, uzaq mənasına demək deyil. Bəriyun münü, yəni, bəraətliyəm. O deyilərə, əl-bəraət minəşşirk, şirkdən bəri olmaq, o məna deməkdir. Yəni, o etiqad, batıl etiqadır, küfr etiqaddır və mən o etiqaddan tam aralıyam, tam başqa bir yerdəm. Yəni, o etiqadı daşıyan insanlar mənim heç bir alaqa münsiyyətim yoxdur. Bəraət bu deməkdir, bəri sözün mənası bu deməkdir. Və burada da açıqlaşır İbn Ömər radiyallahu, deməli, həmən qədəri inkar edilən birbaşa rəddiyə verir və həmçinin də bildirir ki, edindir ki, ənə bəri min hum və hum bura o mindir. Mən onlardan, onlar da məndən bəri idilər. Və həmçinin qardaşlar, bu barədə dəlil gətirmək olar, deməli, İbn Abbas radiyallahu anh, xavaricilərin olan məsələsini. O zaman xavaricilər, deməli, Əli radiyallahu anh, Muaviyyə radiyallahu anh, arasında olan münasibətdə ki, döyüşlər heç bir fayda vermədi və istə qərara gəlirlər ki, hər tərəfdən bir nəfər ortaya gəlsin və saziş bağlasın, danışıqlar geçsinlər ki, qırğınlar, müharibələr deyansın. Və o zaman Əli radiyalan qoşun tərkibində olan xavariclər, deməli, Quranları, nizələrin ucuna keçirdilər və yuxarı qaldır, deyirlər ki, inil hökmü ilə lilə hökm yalnız Allahındır. Və dedi ki, sən də, Muaviyyə də və o danışıqlara gedən də, Abdullah bin Amr bin As da və Əbu Musa əş-Şəri də hamınız deyir, kafir oldunuz. Ki, Allahın hökm vermədiyinizə görə. Və onlar təsəvvür edin ki, iki hakimin hər tərəfdən bir dənə müşavir təyin eləmələr, səfir təyin eləmələri ki, aranda danışıqlar yesinlər. Onlar bunu Allahın hökm verməmək kimi qələmə başa düşdülər və ilk dəfədə açıq-aşkar təkfirə başladılar və Əli radiyalan, Muaviyyə radiyalan və o iki nəfəri və onlara tabi olan hamısını yəni təkfir elədilər, yəni kafir saydılar. Və başqa mərhələdə isə Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu və gedir onlarla danışıqlara, onların şübhələrinə rəddiyələr verir və nə qədər də qoşun hidayətə gəlir və geri dönür və müəyyən bir qissəsində qalır. Yəni, bu da başqa bir sahabələrdən olan epizodlardır ki, bəli, sahabələr bidəti başlı-başına qoymayıblar. Bidəti başlı-başına qoymayıblar. Sonra isə müəllif, deməli, üçüncü fəslinin ikinci mövzusuna keçir. Min həcə əhl-i sünnə və cəməd firradi alə əhl-ül bidə. Deməli, əhl-i sünnə və cəmanın deməli, bidət əhlinə rəd qaytarmaq, yəni mənhəci, yəni üslubu. Şeyx qeyd edir ki, təbii ki, hər əsrdə olduğu kimi əhl-i sünnə və cəma, deməli, bidət əhlinə kitab və sünnədən rəddiyələr veriblər, onların gətirdilər bidətlərin əsl olmadığını ispat ediblər və o bidətin yayılmasının qarşısını alıblar və insanlara Quran sünnəni olduğu kimi başa salıblar və Quran sünnədən yapışmağın vacib olmağını və bidətdən çəkinməli olmağın vacib olduğunu insanlara aşırıyıblar və həmçinin də hər bir bidətin zəlalətlə yenilik olduğunu insanlara, ümmətlərə çatdırıblar və həmçinin də bu baxımdan da baxırsan, görürsən ki, hər əsrdə olduğu kimi də həmən dövrün alimləri kitablar, rəddiyələr yazıblar. Yəni, bir var ki, məsələn, tutam ki, hər əsrdə insan görür, tutam ki, müəyyən bir bidət var və o bidətə qarşı, deməli, kitablar yazırlar. O bidətin aydın olunması üçün Quran və sünnədən rəddiyələr verirlər həmən o bidətə. Və bu, hər dövrdə olub, hər dövrdə olub və günümüzdə də təbii ki, belə desək, çox alimlər olub ki, bidəti bəyan ediblər və onlardan da biri də ən barizi olan da Şeyx Rabi Həfizəhullah idi ki, Şeyx Rabi Həfizəhullah bidəti hansı insanda yəni bidət olub, Şeyx Rabi Həfizəhullah onları bəyan edib, amma Şeyx deməli Abbadın dediyi kimi, yəni son bu fitnələr düşənə qədər. Yəni, son fitnələr, çünki o dövrlərə qədər, yəni, sırf əgər bidət əhlində araşdırılırsa, sonraki mərhələlərdə artıq görürsən ki, çox insanlar bu məsələləri qarışırlar və artıq haqlı olmayan insanlar da belə bidətlərdə ittihamlı olunurlar, əsasız, sübutsuz və bir çoxun heç yəni sələflərə nisbət olunanlarda demək olar ki, açıq-aşkar dəlil sübutla da isbat deyil. Hər bir halda, yəni Şeyx Rabi Həfizahullahın qeyd etdiyimiz kimi müasir dövrümüzdə bidətlə mücadilə barəsində böyük əziyyətlər olub və həmçində Şeyx Albani bunun kimi, həmçində İbn Baz Rəhməla bunun kimi, həmçində Şeyx Hüseymin Rəhməla bunun kimi və günümüzdə Şeyx Abbad və Şeyx Fozan Həvizallah demək olar ki, hələ də bidətə rəddiyələr qaytarmaqla, bidəti bəyan eləməklə, bidət əhlinə rəddiyə verməklə, yəni tanınmış yəni alimlərdəndir. Və sonra Şeyx burada deməli sələflərin kitablarından adlarını çəkir və burada deməli Şeyx qeyd edir ki, İmam Şatibi Rahmallahın İhtisam kitabı və həmçində Şeyx İslam İbn Teymiyyə Rahmallahın İqtidar Sıratı Müstəqim kitabında bir cüz demək olar ki, bidət əhlinə rəddiyələri də məşhurdur. Və həmçində deməli bidət və yeni ilahədə İbn Vaddahın, yəni kitabın adını çəkir Şeyx və həmçində Tartuşunun yəni kitabı var, o da bidət və yeniliklər barəsindədir. Və həmçində Şeyx İslam İbn Teymiyyə Rəhməhullahın Minhəc Əhlüsünnə Firradı alə Rafidə və Qədəriyyə kitabıdır ki, İbn Teymiyyə Rəhməhullahın Rafizələr və Qədəriyyələrə qayta rəddiyə verdiyi kitablardır. Və sonra da Şeyx burada demək olar ki, müasir alimlərdən də bir neçəsini, yəni kitabın çəkir, qeyd edir və bunlardan da biri də İbn Baz Rəhməhullahın ki, bidətdən çəkinmək barəsində qalan müəlliflər də əslimizin müəlliflərindəndir. Və bununla da Şeyx yəni 3-cü fəsli bitirir və 4-cü fəsil, yəni bidət məsələsində 4-cü fəsil isə deməli, fi bəyəni nəməzici minəl bidəl müasirə. Şeyx burada artıq müasir dövrümüzdə ən böyük, yəni bidəti zikr eləyir, yəni üç qismini gətirir burada. Təbii ki, günümüzdə demək olar ki, bidətin növləri çoxdur. Bidətin növləri çoxdur. Hətta bir nəfər bu bidət barəsində ümumilikdə yazası olsa, bəlkə ona bir ömür vaxt lazım olacaq. Niyə görə qardaşlar? Çünki burada götürsək, müsəlmanların geyimində olan bidətlər, xüsusilə də qadınların, həmçində kişilərin, həmçində bugünkündə o təkfir məsələsinin bidətləri, həmçində əhlüsünə nisbət olunan digər insanlar var ki, təbliğ cəmatı, suflər və qeyrilərin bidətləri kifayət qədərdir. Yəni, nə saymaqla qutaran deyil, nə də ki, dərs keçməklə. Çünki hər bir məsələdə baxırsan ki, bidət, bidət, bidət, hətta o dərəcəyə çatıb ki, hətta minbərlərdə belə imamlar insanlara bidəti sünnət əvəzi aşırırlar, təbliğ aparırlar. Yəni, hətta o cür şəxsən öz eşitdiyimdir ki, imam minbərdə deyir ki, burada nə var ki, deyir, insandır, cümənin azanı verilir, durur ayağa, dövlükət namaz qılır. Burada nə var ki, yəni namaz qılmaq deyil, bidətdir. Əslində, cahil insan qulaqsa deyir, imam düzdür, deyir, namaz qılmaq nə vaxtdan bidət olub ki, elə deyil, deyil. Amma mənhəci bilən, etiqadı bilən, əqidəni bilən insan, qardaş bir qulaqsa deyir ki, bəli, namaz qılmaq bidət deyilsə, sən sübhi niyə gecə saat 3-də qılmırsan ki? Niyə zöhrü saat 11-də qılmırsan? Tələssən də 11-də qıl da, əsri qılma 5-in yarısı qıl, elə əsri 2-də qıl da, qardaş. Məğribi qılma gün batanda, qıl məsələn elə 5-də qıl. İşanı saxlama gecəyə, elə 6-da qıl. Gecə namazını saxlama gecəyə, elə zöhrdən sonra gecə namazı qutarsın, gesin. Olar olmaz. Təbii ki, olmaz. Yəni, namaz nə vaxtdan bidət olub demək hasaddır. Yəni, cahil insan deyə düz deyir də bu, amma biraz dərindən düşünsə, fikirləsə, araşdırsa və görək ki, bəli, bidət elə bidətdir. Namazın özündə də bidət ola bilər və qeyrəmələr də bidət ola bilər. Və qeyd etdiyimiz kimi, bəli, günümüzdə həqiqətən də böyük bidətlər var, çoxlu bidətlər var, amma Şeyx burada əsas üç bidəti gətirib. Deməli, birinci bidət Şeyx qeyd edir ki, Əl-İhtifəl bi-Məulidin Nəbavi, yəni Muhammed s.ə.v-in ad günü bidəti, ad günü keçirmək bidəti. İkinci Şeyx burada gətirib ki, Ət-təbərrük bil-əməkinil vəl-əthər vəl-ənvat və nəhu dəlik. Deməli, ölülərin, ölü insanların təbarruk eləmək məsələsində yer və onların izi ilə təbarükdə olan bidətləri. Bu da mühüm məsələdir. Və üçüncü də deməli, ibadət yerlərində, məqamlarında Allaha yaxınlaşmaq baxımından etdikləri bidətlər. Bu üç bidət, qardaşlar, demək olar ki, bu ciddi bidətlərdir. Yəni, burada hətta bu məsələlər insanı belə dindən çıxara bilər. Çünki burada açıq-aşkar, deməli, kitab əhəlini oxşatmaq var, burada şirk var, ən azından etiqatda bidət var, şirkə vəsilə var. Yəni, şeyx sanki əsrimizdə olan bütün bidətləri, ən mühümünü, böyük bir qlobal olan problemlərini şeyx burada gətirir. Amma qeyd etdiyimiz kimi, kifayət qədər, yəni, əlavə bidətlər də var. Və şeyx qeyd edir ki, bu bidətlər günümüzün, deyir, açıq-aşkar deyil, böyük bidətlərindəndir. Və sonra şeyx başlayır onları bir-bir xırdalamaq. Deməli, birinci şeyx qeyd edir ki, əhl-i ihtifal bi münasibətil məulidin nəbavi fi Rabil əvvəl. Deməli, Rabil əvvəl ayında Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin ad günü keçirmək, yəni bidətdir. Şeyx qeyd edir ki, bu əməl özü, deməli, kitab əhəlini oxşatmaq deməkdir. Yəni, nasrani oxşatmaq deməkdir. Və bunun da adını keçirənlər adını qoyurlar ki, bu Muhammed s.ə.v-in doğum, yəni günüdür, doğum günüdür. Deməli, şeyx qeyd edir ki, burada bu münasibəti, yəni bu mərasimi cahil müsəlmanlar və həmçində deyir ki, o azmış alimlər, yəni azıb və azlan alimlər, yəni bidət əhlinin saydıqlar alimlər, onlar deyir, bu bayramı, yəni bu ad gününü hər dəfədir Rabi əvvəlin ayında keçirirlər və adını da qoyurlar ki, Muhammed s.ə.v-in doğum günü münasibəti ilədir. Hətta biz qardaşlar keçən dəfə bu məsələdə də danışanda qeyd elədik ki, əgər Muhammed s.ə.v-in ad gününü keçirmək, əgər özünü nəsrənlərə oxşatmaq deməkdirsə, onda gör, öz uşağın ad günü necə olacaq qardaş? Ona görə bəzi qardaşlar var, biz keçən dərsdə qeyd elədik ki, onlar ad günü məsələsinə cüzi bir şey baxırlar. Deyir, burada nə var ki, deyir. Amma insan düşünsə ki, bu əməl kitab əhlini oxşamaq, nasranələri oxşamaq deməkdir. Bu əməl bidətdir. Bu əməli etmək olmaz. Bu əməllə Allah qorusun, insan oda da düşə bilər. Yəni, kitab əhlini oxşatmaq, özünü oxşatmaq az bir şey deyil. Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, kim hansı özünü bir qövmə oxşadarsa, o da həmin insanlardan olar. Yəni, Allah qorsun, yəni bu cüzi məsələlər deyil ki, deyək ki, burada nə var ki, ad günü keçiririk də, yəni burada dinə nisbət eləmirik və yaxud və s. Təbii ki, görsən ki, əgər bu Muhammed s.ə.v-in ad günü keçirmək, əgər bu bidətdirsə, bu özünü kitab əhəni oxşatmaqdırsa, onda gör, sıravi insanların halı necədir. Və şey qeyd edir ki, deməli, onlar, deməli, bu mərasimi keçirdirlər və məsidlərdə və qeyri-məsidlərdə və həmçində evlərdə də bunu edirlər. Və deyir, burada deyir, mərasim necə olur? Deyir, mərasim deyir, burada ondan ibarətdir ki, onlar hamısı bir yerə yığışırlar və özlərini deməli, bu əməldə nasranələrə oxşadılar. Çünki nasranələr də İsa Aleyhisselamın doğum günü, yəni buna uyğun formada keçirlər və şeyx qeyd edir ki, bu bidət məclislərində əksəriyyət deyir, münkər və bir də deyir, şirk əməllərdən ibarətdir. Və deyir, elə bil ki, insanlar orada o qədər yəni, bidətdə həddən aşırlar ki, hətta bəzi mərasim iştirakçıları var ki, onlar o məclisdə, deməli, Allah Rasulunun o məclisdə iştirak elədiyini belə etiqad edirlər. Hətta o məclisdə deməli, Allahdan savayı Peyğəmbər s.ə.v belə çağırırlar, yəni Peyğəmbərdən yardım istəyirlər. Hansı ki, Muhammed s.ə.v öz sağlığında buyurmuşdur ki, məni nasranlar İbn-i Məryəmi, İsa İbn-i Məryəmi uzaqdır, lakin uzaqmayın, lakin deyin ki, mən Allahın qulu və elçisiyəm, mən Allahın qulu və elçisiyəm. Və hədisdə gələn əl-itiraz sözün mənası, o da məhd eləməkdə həddini aşmaq deməkdir. Halbuki görsən ki, bu ülkündə də bəzi insanlara da mədh eləməkdə hədlərini aşan bidətçilər var. Özü xüsusilə günümüzün olan insanlar var ki, onlar qeyd edirlər ki, filan şeyx heç vaxtı xata eləmir. Filan şeyx xata eləyə bilmir. O nə deyir, düzdir. O nə deyir, həmişə düz çıxır. O kimin haqqında nə etsə, boş yerə demir. O heç vaxt xata eləmir, heç vaxtı neynəmir. Bu da artıq nədir, qardaşlar? Bu da bidətin bir növüdür. Çünki dində xata etməyə yalnız kimə aiddir? Muhammed s.ə.və. Muhammed s.ə.və. başqa hər bir insan xataya məhkumdur. Yəni, xata eləməyinə məhkumdur. Ola bilməz, yəni, mümkün deyil. Çünki əgər o cür olası olsa, bu dinə zid olar. Xata eləməmiş olsa, o dinə müxalif olar. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kullu bəni ədəm xatta, hər bir adam övlad nədir? Xata eləyənlərdir. Amma sən hansısa bir insanı, alimi, şeyxi və yaxud da tələbə olsun, fərqi yoxdur. İddia eləyəsən ki, bu nə deyir? Düzdür, bu heç vaxt xata eləmir, bu xata eləyə bilməz və yaxud və s. O qabaqdan görənliyi var, hadisələr qabaqdan proqnozlaşdırır, o təyin eləyə bilir, nə bilim, gələcəyə baxır, görür, düşünür. Yəni, hamısı, bilirsən, o mədh eləməkdə bu həddini aşmaq bu deməkdir, qardaşlar. Halbuki, Muhammed s.ə.v. öz sağlığını bax, bu cür əməllərdən çəkindirib. Və onlar, deməli, öz əməllərində o mərasim keçsən zaman hətta etiqad edirlər ki, Muhammed s.ə.v. bunların bu məclisində iştirak edir. Və orada həmçində anaşidlər oxunur ki, şəriətə ziddir və həmçində mahnılar oxunur, təblərə vurulur və qadın kişi qarşılığı var və həmçində şeyx qeyd edir ki, həmçində bu mərasimlər deyir, çoxlu yemək yiyənlər üçündür. Yəni, yemək, belə deyim, həvəskarlar üçün ki, onlar üçün yemək isim var, qutarı getirir, orada halaldır, haramdır, bidət deyil. Şeyxdir, bu məclislər həmçində o cür insanlar üçün də fürsətdir. Yəni, bilir ki, orada yemək içmək var. Tarih necə bəzi insanlar var ki, nə olur olsun, tək orada yemək içmək olsun. Yəni, bir mərasim, yemək içmək varsa gedirlər. Necə ki, elə bir ki, bu yaş mərasimləri kimi. Görürsən ki, həmən insanın, ölən insanın danı da danışırlar. Belə idi. Və deyəndə ki, bəs onun oğlu ehsan paylayacaq. Aş üstündə 2-3 dənə tikə, doğa, filan bəs məkan. Yeməkdən ötürü gedirlər. Halbuki, bastıran qaydana qədər kişiyə lənət oxuyurdular. Yəni, nəyə görə? Tək orada yemək var, deyə də. Bax, şeyx qeyd edir ki, bu cür məclislər həmçində o cür insandan halıdır ki, tək edir yemək içmək məclisi olsun. Və şeyx qeyd edir ki, təbii ki, bu hamılılıq da yəni bidətdir və bu bidətin yaxşı pisi yoxdur və hər bidət yenilidir, hər bir bidət də zəlalətdir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demişdi. Sonra şeyx qeyd edir ki, bu bidət kitab və sünnəyə müxalifdir. Çünki bu əməlin kitab və sünnəyə heç bir əsli yoxdur. Və onu sələfi salih eləməyib. Və o, ən əfzəl əsrlərdə olmayıb. Şeyx qeyd edir ki, bu hadisə, yəni ilk mövlud keçirilməsi, deməli, hicri təqvimindən 4-cü əsrdə baş verib və o da şiə hakimiyyət olub Fatimiyyələr. O Fatimiyyələrin dövründə bu baş verib. Necə bu barədə Əbu Hafs Tacuddin Əl-Fəqihəni qeyd edib ki, deyir ki, bu bidət mərasimi, bu həmən Rabi əvvəldə keçən bu bidət mərasimi, bu deməli həmən o şiə hakimiyyətinin, yəni xəlifəliyin yəni dövründə baş vermiş ki, və bunun da heç bir kitab və sünnədən heç bir dəlili yoxdur və həmçinin bunu İslam ümmətinin, hansı ki ondan örnək götürəsi İslam alimlərinin heç biri bu barədə heç bir izin də verməyiblər və bunu eləməyiblər və bunun barəsində yaxşı bir söz deməyiblər. Amma deyir, bunu, həmən bu bidəti, bayramı, bu deyir, yeşə qarınlar və deyir, çox yiyənlər, yəni hansılar ki, yemək həvəskarlardılar, onlar, deməli, bunları yayılmasına daha çox fəallıq eləyiblər və əsas məqsəd də məclislərində yeməyin, içməyin olmasıdır. Sonra isə şeyx qeyd edir ki, həmçisində İbn Teymiyyə Rahimallah da, yəni bu bidət barəsində danışır və İbn Teymiyyə Rahimallah buyurur ki, bu bidət açıq-açıq deyir, nasranlərin deyir, bidətidir ki və bunu da müsəlmanlar nasranlərə baxıb götürüblər. Necə ki, nasranlər İsa əleyhissalamın miladi təqvimlə doğum günü qeyd etdiklər kimi eləcə də deməli İslam dininə nisbət olunanlar da Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmi sevmək və ya da ki, onu təzimlənmək baxımından bu bidəti ediblər. Və onlar da deməli Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm üçün Rabi Əvvəl ayını özləri üçün yəni Allah Rasulunun doğum günü gün qeyd ediblər və bunların bu elədiyinə də nə Qurana, nə sünnədə, nə də ki, sələfi salihdən heç bir dəlil yoxdur. Əgər bu şey sünnədə olsaydı, icazəli olsaydı, onda bu əməli əmrini kimlər edirdi, qardaşlar? Sahabilər edərdi və həmçində sahabilərin yolunu yenə atıbay tabinlər bu əməli edərdilər. Amma bu əməl o salih insanlardan, sələfi salih insanlarından heç bir bu əməli etməyiblər. Bu da onu göstərir ki, bu əməl öz-özünə bidət və Quran və sünnəyə müxalifdir. Və həmçinin şeyx qeyd edir ki, və bu, buna inkar barəsində də həm keçmişdə, həm günümüzə kifayət qədər əslin alimləri onun bidət olması barəsində rəddiyələr veriblər. Həmçinin qeyd elədiyimiz ki, müasir alimlərlə Şeyx İbn Baz, Şeyx Halvan və qeyrilərin bu mövlud barəsində kifayət qədər rəddiyələr vardır. Və ikinci əsrimizdə yayılmış ən böyük deməli bidəti Şeyx qeyd edir ki, Ət-təbarruk bil əməkin və ləsəril və əşxas əhyə və əmvatən. Deməli, Şeyx qeyd edir ki, müəyyən insanların, ölü və yaxud da diri insanların izi ilə, yəni onların əsəri ilə və yaxud da ki, onların yeri ilə təbarruk eləmək. Və bu da nə deməkdir? Təbarruk sözü mənası şeyx qeyd edir ki, o bir xeyrin sabit olması və yaxud da artılmasını tələb etmək deməkdir. Yəni deyəndə ki, filan kəs ağacdan təbarruk eləyir, mənası o deməkdir ki, həmən insan ya özündə olan xeyrin sabit qalmasını istəyir, ya da həmən xeyrin artılmasını istəyir. Şeyx qeyd edir ki, təbii ki, bərəkətin artması və ya da ki, sabit qalması bu yalnız və yalnız Allah Subhanahu Taala'nın qədəri ilə olan bir əməldir. Yəni Allahın buna yalnız Allah malikdir. Allahdan başqa heç bir qul, heç bir kəs, heç bir məxluq kiməsə xeyir vermək və ya da kimdənsə xeyri qarşısını almaq iqtidarında deyil. Bu sırf Allah Subhanahu Taala'nın yəni malik olduğu, yəni bir əməldir. Ancaq deyil, məxluq isə bunların heç birinə qadir deyillər və onların heç sabit olmasına da belə, yəni qadir deyillər. Və şeyx qeyd edir ki, deməli, təbarruk eləmək, yəni ölü və ya da diri insanlarla və həmsinə yer və ya da məkan və ya da onların toxunduğu nə iləsə, əşya ilə filanla təbarruk eləmək, şeyx qeyd edir ki, bu dində icazəli deyil, mütləqən icazəli deyil. Çünki onu edən insan, İki şeydən bilinir. Ya həmən insan şirk eləyir, əgər etiqad eləsə ki, həmən insan özü bərəkət verəndir, bunu etiqad eləyən insan şirk etmiş olur və yaxud da ki, ikinci halda şirkə vəsl ola bilər. O da əgər etiqad eləsə ki, mən ona toxunmaqla Allahdan bərəkət gəlir. Yəni, aydındır qardaşlar, deməli, təbarruk eləməkdə şeyx qeyd edir ki, iki haldan biri ola bilir. Ya insan şirk eləyir, əgər etiqad eləsə ki, həmən insan özü bərəkət verir. Bu şirkdir. İkinci halda isə şirkə vəsilədir və həmçində bidət də deyilir ona, şirkə də vəsilədir. O da nədir? İnsan etiqad edir ki, mən ona toxunmaqla, ona əlimi sürtməklə, nə eləməklə bərəkət deyir Allahdan gəlir. Amma ona toxunmağım səbəbi ilə. Bu özdə şeyx edir ki, bu da şirkə olan vəsilədir. Hər bir halda əməl nədir qardaşlar? Şəriətdə icazəli deyildir. Amma bunu dəlil gətirənlər şeyx qeyd edir ki, bunlar deyir, bunu deyir, sahabilərdən dəlil gətirirlər ki, sahabilər deyir, Peyğəmbər s.ə.v-in saçı ilə, təri ilə, sonra dişi ilə və ya da Peyğəmbər s.ə.v-in yəni cəsədindən ayrılan hər hansısa bir şey ilə deyir, təbarruk edərdilər. Və deyir, bu haram olsaydı deyir, onda sahabilər bunu eləməzlər, deyir, Allah Rəsulun bunu etməzlər. Və şeyx də qeyd edir ki, təbarruk insanın bir insanın bərəkətli olmasına onu hökmən Quran və sünnədə nə olmalıdır? Dəlil olmalıdır. Və peyğəmbərlərin bərəkətli olması barəsində isə Quranda kifayət qədər nə var? Ayələr var, həmçində hədislər də var. Yəni hər hansısa bir günümüzdə olan təbarruk elədiklər, şirk qoşduqları, misal üçün o insanların dili ilə götürsən ki, gedirlər mir mövzusunun qəbrinin üstündə sürtüşürlər, neynirlər, nə bilim, orasını sürtür, burasını sürtür, nə bilim, qurban kəsmək və s. Yəni, o qiyasla götürsən, bunun dediyi kimi, əgər o haram olsaydı, niyə sahabə Peyğəmbər salsan təbarruk eləyirdi? Əgər insanlar özün qiyas eləyəsi olsan, hələ bu bizim tanıdığımızdır, Mir Mühsünlə Muhammed salsan qiyas olması haldadır? Xeyr, qardaş. Onun sağlığında ham bilirdi ki, qardaş, belə deyim, şikəst insan idi, aparardılar bacısı, deməli, qız qalasının iki tün bu tərəfdə aptekin arxasında olurdular. Deyir, marojna aparatları vardı o vaxtı, patsinlikin üstündə quraşdılar taxta yeşik. 30-lardı səhər tezdən orada, əlinə də bir dənə kazbek günün altında. Gələn gedən insanlar nə edirdi? Ona sədəqələrin verərdi. Çünki o qədər kəsib olublar. Yəni, bu cür sədəqələrlə böyüyən insan və o cür şikəs, ölüb Allahın qədərinə gedib satıb, heç o bəlkə də heç şəriyyət əhkamını yerinə yetirməkdən belə məhrumdur. Çünki heç bir hərəkət eləmək yox idi bir insanın. Və öləndən sonra heç onun qəbrini o boyda böyütmə eləmək və bunu artıq pir, bunu övlüyə dərəcəsində, yəni bir keçmişinə baxsalar, aydın olar ki, nədir, nə deyil. Yəni, bu cür, hələ bu tanıdığımız insandır. Yəni, bu cür insanlarla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin halı qiyas olması hal deyil, qardaşlar. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bərəkətli olmasına Quran ayələri var. Yəni, o sabitdir, Quran sünnə ilə sabitdir. Şeyx də qeyd edir ki, hər hansı bir başqa bir insanın isə eləmək isə heç bir şeyinə sabit eləyir. Bu da icazəli deyil. Əgər deyir, ölü insanla, yəni sahabələr təbarik eləyərdir nə ilə, qardaşlar? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında özü ilə öləndən sonra isə onun cəsədindən qopmuş nə iləsə, misal saçı idi, dişi idi və yaxud və s. Əgər bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xas idisə, əgər öləndən sonra onun ölüsü fayda verəsi olsaydı, yəni ölüsündən təbarük istəmə icazəli olsaydı, onda bunu birinci kim edərdi? Sahabilər eləyərdilər. Əbu Bəkr eləyərdi, Ömər eləyərdi, Osman eləyərdi. Ömər radiyallahu xəlifəliyi dövründə bir müddət yağış kəsilir. Nə deyir? Abbasa Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmisinə, yəni İbn Abbasın atasına deyir, ey Abbas deyir. Biz deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmə dua istəyirdi, o da dua eləyərdi. İndi isə deyir, sən dur və nə ilə? Dua ilə. Elə Abbası əmisi niyə qoy belə əmi qardaş uşağından istəmədi ki? Çünki onlar başa düşürdülər ki, onunla təbarük eləmək onun sağlığına aid idi, ölüsünə aid deyildi. Hətta deməli, saçı ilə təbarük barəsində isə, deməli, Allah Rasulunun zövcəsindən biri olan səfirəmizə Ummu Sələmə idi. Hə, Ummu Sələmə idi. Deyir, onun deyir, gümüşdən belə mücrüsü var, mücrüsü var idi. Və deyir, onun içində deyir, Peyğəmbər sallallahu saqqalından bir-iki dənə tük var idi. Bir-iki dənə tük var idi. Xəstə, yanına xəstələrə müzad eləyənlər gələndə, O suyu o saqqala qarışdırıb həmən insana verərdi. Çünki o saqqal nədən idi? Peyğəmbər sallallahu qorxmuş bir hissə idi. İndi məsəl üçün bugünkü də deyirlər ki, filan Çeçenistanda, filan muzeydə Peyğəmbər sallallahu bu dişi var, filan indi bir dənə saqqalın tükü var. Vallahi əgər həqiqətən də olsaydı, ondan təvarik eləsəydilər, bu dəqiqə bütün dünyamız başından pul tökülərdi, var dövlət tökülərdi. Deməli, o deyil. Yəni, onun sahabələr onun arxasında gedib onu qoruyamayıblar ki, o elə bir şeydən özlərini asılı vəziyyətdə saxlamayıblar. Onlar bilirlər ki, insan səbəbdən tutub işləməlidir, Allaha dua eləməlidir. Amma ömür boyu onlar bir dənə tükdən sallanıb qalsaydılar, onda bu qədər əsrlərdə acılıq da olduğundan sonra tükdən istəyirlər, qutarıb gedər. Yəni, tükdən təvarik eləyirlər, qutarıb gedərdir. Yəni, bu onu göstərir ki, sahabilər onu etsələr də belə, necə Ummu Sələmə radiyaların qıssasında olduğu kimi, amma öləndən sonra isə özlərini ondan bağlandırmayıblar. Onu qorusunlar, diş hardadır. Heç onun dişi Allah rəsulun Uhud döyüşündə itdi, heç onu heç vaxtları tapa bilmədi. Amma 21-ci əsrdə tapı gətirib Qorozda Kadrova gətirib, və Allah bu da deyir, Peyğəmbərin dişidir. Yəni, hamısı nədir, qardaşlar? Hamısı o bidət əhlinin, şirk əhlinin belə deyir, motivasiya elətdirən hallardır ki, bu da təbii ki, birbaşa Quran və sünnəyə də yəni ziddir. Əgər deyir, müəllif qeyd edir ki, əgər deyir, bu cür şeylər deyir, dində bunun savabı olsaydı, xeyri olsaydı, deyir, onda deyir, sahabələr deyir, gedərdilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin İslamiyyətən əvvəldəki hansı mağarada ki, etikaf edir, namaz ilirdi, yəni ibadət edirdi, gedərdilər ora, hansı mağarada vəh gəlib ora gedərdilər, hansı mağarada hörümçəyin qıssası nağlı var, ora gedərdilər. Yəni, bunların heç birini eləmədilər. Çünki bunların heç birinin, bunlar hamısı tövhidə olan zid əməllərdir. Və sahabilər də sağlam tövhid əqidəsi üzərində olan insanlar idilər ki, və onlar da bunun birbaşa Quran və sünnəyə zid olduğunu bilirdilər. Ki, yəni, bu əməl Quran və sünnəyə ziddir. Amma o ki, qaldı isə ki, deməli, həmən adi savi insanların ölüsündən, dirisindən istəmək, bu da təbii ki, birbaşa şəriətə zidd və bu da yenilikdir. Çünki bunu ən xeyirli insanların dövrü olan 3 əsr bunu etməyib, qardaşlar. Və bu da təbii ki, düzgün etiqad, düzgün əməllə budur ki, bəli, bunlar hamısı şəriətə ziddir. Əgər bunlar şəriətə icazəli olsaydı, onda onu sahabilər və onların yolunu gedənər edədi. Deməli, qardaşlar, bu ikinci məsələdə də, bilet məsələsində Şeyx deməli təbarruk məsələsini gətirir və üçüncüdə isə Şeyx qeyd edir ki, deməli ibadət məqamında, yəni Allah Subhanahu taala yaxınlaşmaqda olan bidətlər. Və Şeyx qeyd edir ki, və bu bidət məsələsi də deyir bugünkü günümüzdə deyir daha çoxdur, daha çox geniş yayılıb. Amma bu da şəriətə zidd olan əməllərdir. Çünki yəni bilin keçən dərsdə biz qeyd elədik ki, ibadətlərin əsli nədir qardaşlar? Tovqifidir. Yəni, tovqifu deməkdir ki, yəni, burada iştihadı deyil də, yəni, iştihad eləyib filan şey eləyəməzsən. Tam ki, məsəl üçün, Məkkəyə getmək. Bu il Məkkəyə gedə bilərsən eşşəklə, dəvə ilə, maşınla, uçaqla və gəmi ilə. Düz-düz deyil. Bunlar hamısı bu mümkün də ibadət deyil. Bu ibadəti nədir? İbadət eləməyə aparan məsafəni yaxınlaşdıran vasitələrdir. Burada iştihad var. Kimsə deyə bilər ki, qardaş, mən dəvə ilə getmək istəyirəm. Düzdür, 4 aya gedəcəm, amma dəvə ilə getmək istəyirəm. Bəli, qınanıla bilər həmən insan. Qınaq obyekti ola bilər. Amma sonunda ola bilər ki, haqlı olsun. Niyə görə ki, əgər əminamansı olsa, müharibələr zatları olmasa, yol kəsənə zatları olmasa, problem deyil. İnsan 4 ay əvvəlcədən səfərə çıxır, həccə gedir, gəlir. Zahirən bir problem yoxdur. Amma döyüşlər, fitnələr bu cür baş verən hallarda, bəli, o desə dəvə ilə getməsəm, dördə nə edirlər? Gülərlər ona. Deyirlər, bunun başı qaçıb, bunun başı xarab olub və yaxud və s. Yəni, bu məqamda tam kimsə deyir, mən gəmi ilə getmək istəyirəm, 15 günə getmək istəyirəm, yenə getsin. Kimsə deyir, mən 3 saatdə samolyotla getmək istəyirəm, yenə getsin. Kimsə deyir, mən 4 günə maşınla getmək istəyirəm, yenə də getsin. Yəni, bu ibadət deyil. Bu ibadət eləməyə aparan nədir? Vasilədir, minikdir. Yəni, burada iştihad eləsin. Amma ibadətin özünü eləməkdə iştihad olmaz. Məsələn, tutam ki, düşünə bilərsən ki, həc başlayır Zulhiccanın 8-dən, 8 milyon adam yığışır ora, mən anama aparsam, daş atma, əziyyət olar, zad olar belə. Yaxşı budur, mən elə Ramazandan 1-2 ay əvvəl gedim, Məkkədə ümumiyyətlə adam olmur. Rahat gedim, həccə eləyim, daş da atım, bir dənə qoyunda kəsərəm. Minada da qalar, Müzdəlifədə bomboşluq da. Olar olmaz.
Olmaz.
Çünki bax, bu artıq özü bidətdir. Niyə görə ki, çünki bu ibadətin vaxtıdır, yeridir, zamanıdır, özüdür. Bu tovqifidir. Yəni burada iştihad yeri yoxdur. Yəni burada sən iştihad eləyənməzsən ki, mən bunu belə eləyim yoxsa bunu belə eləyim. Olduğu kimi Allah Rasulü dedi ki, eyni vaxtda və eyni sayda, eyni miqdarda da eləməlisən. Və Şeyx də qeyd edir ki, deməli, bu baxımdan da həmən bu ibadətlərdə olduğu kimi, Quran və sünnədə necə gəlibsə o cürdə olmalıdır. Çünki əgər kim buna nəyisə artırarsa, nəyisə azaldarsa, artıq Allah Rasulü dediyi kimi, mənə əməl əmələ, neysə aleyh əmruna fəhu varad. Kim bir əməl edərsə, o əməl üzərində bizim əməlimiz yoxsa, əməl onun özünə rədd olunar. Və şey qeyd edir ki, bu baxımdan baxırsan ki, günümüzdə həqiqətən də deyir, çoxlu deyir, ibadət məqamında olan bidətlər var. Onlardan birini şey qeyd edir ki, niyyəti deyir, dillə tələffüz eləmək. Hansı ki, günümüzdə baxırıq, görürük ki, nə qədər insanlar var ki, namazlarda niyyətini eləyirlər, tələffüz eləyirlər. Və şeyx qeyd edir ki, bu bidətdir və bunun Quran və sünnədən heç bir dəlil də yoxdur. Və sonra şeyx Fozan burada dəlil gətirir ki, Allah Subhanahu Quran şəhərində buyurur ki, Qul ətuəllimun allaha bidinikum və allahu ya'lamu ma fi səmavati ma fil ard və allahu bi kulli şeyin alim. De, siz Allaha dininizi mi öyrədəcəksiniz? Hansı ki, Allah Subhanahu yerdə və göydə olanları bilir və Allah Subhanahu hər bir şeydən xəbərdardır. Əgər bu şəriətin sahibi kimdir, qardaşlar? Allah Subhanahu taala. Kimə vəhy olunub? Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm. Kim çatdırıb? Cəbrail nazil eləyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, sahabilər və sahabilər də bizə. Əgər bu dinlə tələffüz eləmək, əgər dinin əmrlərindən olsa, dində olan əməllərdən olsaydı, bunu kim edərdi ilk öncə? Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm. Və o da sahabilər baxıb o cür də eləyədilər. Və şeyx qeyd edir ki, və niyyətin deyir qəlbi insanın qəlbidir. amma niyyət dildə tələffüz olmur. Düz bəzilər insanlar var deyir ki, bəs deyir həccdə bir niyyəti dillə nədir yaxud? Əslində dinlə niyyət eləmək deyil o. Orada da qəlbləndir. Sadəcə alimlər deyir ki, həcc ibadəti ən ağır ibadətdir. Çünki o günlər çəkir. Normalda 5 gün çəkir. 5 gün çəkir. Sonra Ərəfədə xəstələnə bilərsən, ağrıya da bilərsən, düz deyil, yuxusuz da qala bilərsən və sən kimlə həcc eləyirsənsə, sən həcc elədiyin zaman, elədiyin həccin növün dilinə tələffüz eləməyin, o həmən insana sənin elədiyin həcc növünü eşitdirməyindir ki, yəni mən filan həcc eləyirəm. Çünki orada ləbbeyk Allahıma deyirsən, orada demirsən ki, mən bu niyyəti bu neyə elətəlim. Aydındır. Ona görə alimlər deyir ki, burada əslində dinlə tələffüz olan niyyət deyil. Sadəcə həccin hansı növünü, çünki 3 növ həcc var da, hansı növünü seçdiyini həcc yoldaşını eşitdirirsən ki, yəni o da eşitdir ki, bəli, filan kəs filan həcc edir. Çünki ola bilər ki, bir gündən sonra, iki gündən sonra və yaxud da ki, o biz 5 gün əl həcc deyirik. Amma keçmiş vaxtda Mədnədən Məkkəyə dəvə neçə günə gedirdilər? 17-19 günə. Yəni, bu günlər ərzində sən ehramda qalmalı idin. İndi Hasandı, mindin 3 dəqiqədən düşünə ora, həccə elədin, 5 saatə elədin, qayıtdın, gəldin. Bu vaxt elə deyildi. El həccin özünü eləməyə, getməyə sənə yalnız Mədnədən 17-19 gün vaxt lazım idi. Və bu günlər ərzində sən ağrıya da bilərdin, xəstələnə bilərdin və yorğunçuluqdan unuda bilərdin ki, mən hansı niyyət eləmişəm. Aydındır. Yəni ki, bəli, sən filan şey tələffüz eləmişsən. Yəni, sənin yadva salır bu baxımdan. İkinci şey qeyd edir ki, ibadət məqamında olan bidətlərdən biri də camat anında zikirlərdir. Halbuki bu da, keçən dərslə qeyd elədiyiniz kimi, birbaşa Quran və sünnəyə zidddir. Yəni, Quran və sünnədə zikrin camat halında edilməsi nədir? Heç bir şey gəlməyib, qardaşlar. Heç bir şey gəlməyib. Üçüncü şey qeyd edir ki, yas mərasimlərində, deməli, ölü üçün dua edəndən sonra Fatihə surəsinin oxunmasını tələb eləmək. Düzdür, bu Şeyx Fozan ərəbdir, amma görünür ki, orada da belə adətlər var. Eyni ilə bizdə olan şeylərdir. Deməli, Şeyx qeyd edir ki, talabu qıraatil Fatihə fi münasibətin və bədə dua lil-ənvad. Deyil, müəyyən münasibətlərdə, yəni mərasimlərdə və həmsində ölü üçün yasda, deməli, ölü üçün dua edəndən sonra Fatihənin oxunması, tələb eləmək ki, Fatihəni oxu. Bu da deyir, şeyh deyir, bidət. Çünki bunun da heç bir, deməli, Quran və sünnədən və sahabələrdən, sələflərdən heç bir dəlili yoxdur. Həmçinin şeyh edir ki, burada olan bidətlərdən biri də, deməli, ölülər üçün yas mərasimləri keçirmək, o yas mərasimlərində, deməli, insanlardan, deməli, insanlar üçün yemək pişirib paylamaq və həmçincə, Quran oxuyanlar gətirmək, yəni pulla Quran oxutdurmaq ki, hansı ki, bunlar hamısı ölüyə fayda verir deyə və ölü üçün üzr kesilir deyə şeyh deyir, bütün bunlar hamısı nədir? Yəni, bidətdir. Yəni, baxmayaraq ki, ibadət məqamında da amma hamısı bunlar bidət, yəni dinə heç bir əsl yoxdur. Həmçin şeyh qeyd edir ki, bu münasibətlərdən biri də, bidətlərdən biri də dini münasibətlərdir. Dini münasibətlərə baxımdan məclislərin kesilməsi. Misal üçün şeyh qeyd edir ki, İslam Meyraz hadisədir, hicrət məsələsidir, Peyğəmbər s.ə.v. doğum mərasimidir, ölüm mərasimidir, hətta son əsrlərdə, illərdə hətta belə bidət də dedilər ki, filan gündə kandili gecələr nədir? Həmən gün deyir, Muhammed s.ə.v. öz anasının bətnə düşən gündür. Yəni, yəqin eşitmişsiniz də, qardaşlar? Kandil gecələrin biri də onlarda budur ki, filan gün o doğum günü deyil, ölüm günü deyil, ana bətinə düşdüyü gündür. Yəni, gör nə qədər bunlar peşəkardırlar ki, hətta o günü də belə təyin eləmək, yəni müvəffəq olublar, Allah qorsun. Həmçin şeyh qeyd edir ki, bu deməli, ibadət məqamlarından, bidətlərdən biri də Rəcəb ayını deyil, bunlar deyil, xüsusiləşdirməsidir. Yəni, Rəcəb ayını xüsusiləşdirməsidir ki, Rəcəb ayında xüsusi ümrə təyin edirlər. Ondan sonra orada xüsusi ibadətlər olur. Rəcəb ayında xüsusi, deməli, oruclar, ümrə eləmək, ona xüsusi nafilə namazlar, bunlar hamısını Rəcəb ayına bağlayırlar ki, və bu da əslində bidətdir. Çünki Rəcəb ayının hər hansısa bir orucu ilə, namazı ilə, ümrəsi ilə heç bir fəziləti ilə bağlı heç bir səhədisləri gəlmir. Bu da bidətçilərin təyin elədiyidir. Və həmçinin şeyh edir ki, bu məqamlardan biri də deməli, sufilərin deməli, zikr növlərinin çoxluğudur. Çünki hamı bilir ki, sufilərdə təkcə bir zikr yoxdur. Yəni, biz bu kitabın deməli, üçüncü mühazirəsində şeyx deməli, sufilərlə bağlı qeyd keçmişik dərsi qardaşlara. Deməli, orada şeyx qeyd edir ki, bu sufilərin özünün xüsus zikirləri var. Hətta o dərəcədir ki, sufi məhzəbində hər təriqətin özünün başında şeyxi diyanır. Və o şeyx onlara hansı zikirləri verirsə, hökmən onu eləməlidir. Məsəl üçün, sən halva baxır, sən 500 dənəliksən də, 500 dənə zikirlənməlisən, sən xüsusi proqram var, filan ki, yox, sən övlüyə dərəcə, sən 50 dənə də bəs eləyər. Və sən, məsələn, filan kəs, sən 1000 dənə deməlisən, sən elə təzəsən və yaxud və s. Hətta o dərəcədə ki, onlar həmən o zikirləri olduğu sayla və olduğu yerdə zikir edirlər. Və hətta o dərəcədə ki, şeyx qeyd edir ki, onlar şeyxlərinin onlara təyin elədiyi zikirləri hətta Quran qiraətindən əfsəl və üstün sayılır. Təsəvvürlə, Quran bəyədən yəni, çox zəlalətdir, qardaşlar, həqiqətən də zəlalətdir. Və şeyx qeyd edir ki, deməli, bu sufilərin, yəni bütün bu zikirlərin ümumilikdə hər bir növü, çünki onlarda var, Lə illallah zikri var. Bu, deyir, ümumi insanların zikridir. Sonra, deyir, burada ümumidən xüsusi olan zikir var, Allah zikridir. Deməli, ümumi təbəqə Lə illallah deyir. Yəni, hansı sufini Lə illallah deyən olsa, bilin ki, onda birinci kateqoriya cahillərdir. Yəni, avam kateqoriyadır. İkinci kateqoriya bunlardan üstün olanlar Allah, Allah zikrini deyənlərdirlər. Üçüncü kateqoriya, hansı ki, bunlardan da daha yüksək məqamda, bunlar nə lə iləhələn də Allah demirlər, bunlar nə deyirlər? Hu. Bu deyir, xüsusilərin xüsusudur. Yəni, dəhşət deyir, qardaşlar, Allah subhanda ilə şükürlər olsun ki, Allah subhanda bizə sələfi salihin əqdəsini mənhəzimizə nəsib eləyib. İndi bizim üçün gülməli gəlir. O kesinlikle bir qardaş var, suflidən çıxıb, dərsdən sonra deyir ki, subhanda deyir, qardaş deyir, valla deyir, o vaxtı biz bunu ibadət sayırıq. İndi baxırsan ki, həqiqdən deyir, gülməli deyir. Hu, elə adında qoy ki, zikir eləm. Yəni, Allah, Allah deməklə zikr eləm. Yəni, heç bir əsası yoxdur, qardaşlar, bunun. Bütün dualara, dua və zikirlərə baxsaq, görürsünüz, orada məzmun mətindən ibarətdir, qardaşlar. Yəni, nəsə istəyirsən orada Allahdan və nəyə nəsə öyürsən Allaha. Amma hu, və yəni, Allah. Yəni, burada heç bir məna yoxdur əslində. Hətta bəzi alimlər deyir ki, bu isteza dərəcəsindən belə yəni, gəlib çıxır. Bu da şeyxin deməli gətirdiyi misallardır. Həmçinin şeyx burada qeyd edir ki, bu bidətlərdən biri də deməli günümüzdən sonra gələn bidətlərdən biri də qəbirlərin üstündə binaların tikilməsi və o qəbirlərin ziyarəti, yəni orada təbarrük və təvəssül etmək baxımından qəbirlərin ziyarəti və Allah xüsus da deyir orada əksər hallarda qadınların ziyarət etməsi ki, hansı peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çoxlu qəbir ziyarət edən qadınlara nə etmişdi? Lənət edib, deyir ki, lən Allahu zəvvaratul qubur. Yəni, zəirat zəvvarat. Zəirat ziyarət eləyəndir. Amma zəvvarat isə çoxlu ziyarət eləyəndir. Və lənət də zəirat sözündə gəlməyib. Lənət nədə gəlib? Zəvvarat. Yəni, bu da həddindən artıq tez-tez qəbri ziyarət eləyənlərə aiddir. Amma hərdən qadın gedib, atasının, anasının qəbrini ziyarət eləyər, övladının, yoldaşının qəbrini ziyarət eləyər, orada dayanıb onlar üçün Allahdan dua istəyər, bağışlama eləyər, bu problem yoxdur. Lənət isə daimən bunu tez-tez edənlərə aiddir. Və həmçinin şeyx qeyd edir ki, deməli, qəbirlərin üstündə şamlar yandırmaq, nə bilim, bayramlarda apar, şəkər bura qoy, qoğal qoy və s. Şirniyyatlar, bunlar hamısı deyir, şeyxdir, bunlar hamısı deyir, bidətlərdir. Əla xüsusə deyir, görsən qəbirlərin üstü meçidlər tikirlər, oran ziyarətgahlar eləyirlər, sonra orada lampalar, şamlar, zatlar yandırlar və deyir, bütün bunlar hamısı əslimizdə olan böyük bidətlərdir. Sonda isə şeyx qeyd edir ki, yəni bu da deməli, bidət məsələsinin yəni, xitamıdır şeyx qeyd edir ki, innəl bidə bəridil kufur. Deyir, bidət, deyir, küfrü nə idi? Potsdu, pastalyondur. Yəni, hər dəfə insan bidət elədiyiz, hara yaxınlaşır? Küfrə sanki yaxınlaşır. Çünki bu nə deməkdir, qardaşlar? Bu şeyx qeyd edir ki, dinə Allahın və onun rəsulunun demədiyi, eləmədiyi bir şey dinə dir əlavə eləməkdir. Şeyx qeyd edir ki, bidət deyil, ən böyük günahlardan da şərlidir. Ən böyük günahdan şərlidir. Yəni, qardaşlar, əgər bir insan, Allah qorusun, zine eləsə, oğlu eləsə, yalan danırsa, içki içsə, qumar oynayasa və s. və bunların da haramlığını da etiqad eləsə, haramlı etiqad eləsə, bu insanın, bu insan tovid əhli sayılır. Bu insan bidət əhli sayılmır. Və bunun bu elədikləri, bunun bu elədikləri, əgər insan onun haram və günah olduğunu etiqad eləyirsə, və qiyamət günü bu insanın hökmən cəhənnəmə girməsi mütləq deyil. Allah sonra istəsə nə edəcək? Baxışacaq. İstəməsə, o günahların miqdarında nə edəcək?
Cəza
verəcək. Cəzaya da haqlı olacaq. Yəni, amma bidət isə, qardaşlar, o isə artıq onu dindən gördükləri üçün, onlar bu bidəti dindən gördükləri üçün, Allaha yaxınlaşmağı gördükləri üçün, onlar ondan tövbə etmirlər. Hətta bidət əhlinin belə bir hüsru var ki, şeyx qeyd edir ki, bidət əhli deyir, əhlüsünlə görən kim əhlüsünlə qarşı qızğın olurlar. İstəndə nifrət, alov yaranır. Hətta deyir, bir əhlüsünləni görəndə, sələfi görəndə, əhlüsünlə, tovid əhli görəndə, öz bidətlərin elə şiddətli formada, elə sanki ona acıq vermiş də kimi. Sanki deyir, acıq vermiş kimi. Bu da təbii ki, o bidət əhlinin həddini artıq da, yəni bu cür zəlalət olduğudur. Və şeyx qeyd edir ki, bu isə deyir, əhlüsünlə yolu deyil. Çünki əhlüsünlə yolu Allah Subhanahu taalanın qullarına qarşı rəhmli mərhəmətli olmaq deməkdir. Və əhlüsünlə dəvəti insanları Allaha yaxınlaşdırır. Amma bidət əhlinin isə dəbliğatı o insanı Allahdan uzaqlaşdırır və Allahın qəzabına və Allahın əzabına insanları, yəni sürüklüyürlər. Və sonra şeyh edir ki, sonunda bidət əhlən olan müamilə şeyh edir ki, bidət əhlinin ziyarəti haramdır, onları ziyarət eləmək olmaz, onların bir məclisdə dostluq eləmək, oturub durmaq olmaz. Yalnız və yalnız əgər insan bidət əhlinə nəsihət eləyirsə, inkar eləyirsə o halda. Yəni, tutam ki, hər hansısa bir, belə deyək də, günümüzdə rafizidir, şiədir, xavarizdir, təkvirçidir, sufidir və s. qədəridir, murciədir və s. Əgər sən ona nəsihət edə biləcəksinə, dəvət edə bilirsənsə, sən oyla oturub durursan. Yox, əgər sən onunla dəvət edəmirsənsə və bacarmırsan da və sənin oturub durmaq nədir? Haramdır, deyir, olmaz. Oturub durman haramdır, bu olmaz. Şeyx qeyd edir ki, çünki bidət əhli ilə qarışmaq deyir, insana şərrin qarışmağı deməkdir və şərrin deyir, yayılmağı deməkdir. Əksinə olaraq isə biz müsəlmanlara təbliğ eləməliyik ki, bidət əhlindən çəkinsinlər, onların şərrindən çəksinlər və bacaran qədər deyir, bidət əhlindən insanları çəkindirmək lazımdır, bidətin insanlara yayılmasının qarşısını almaq lazımdır. Həmçinin bu baxımdan deyir, alimlərə və həmçinin deyir ki, hakimlərə, dövlət başçılarına vacibdir ki, bidətin qarşısını alsınlar, bidətçilərin əlindən tutsunlar, qarşısını alsınlar, onların şərrin yayılmağını qoymasınlar. Çünki onların İslam ümmətinə, İslam dövləti olan təhlükəsi daha şiddətli və daha böyükdür. Sonra şeyx burada bir məsələni qeyd edir, qardaşlar, mühüm məsələ deyir ki, bədir həmçində baxırsan ki, kafir dövlətlərin çoxu bidət əhli neynir? Dəstəkləyir. Bidət əhlinin tərəfini tuturlar. Onların bidətin yayılmağının qarşısını almırlar, onlara qapılar açırlar. Niyə görə? Çünki onlar bilirlər ki, İslamı yalnız və yalnız İslamın içindəkilərlə parçalamaq olar. Ona görə onlar əhlüsünnə haqq bilirlər, sələflərə haqq bilirlər. Amma bununla yanaşı, onlar öz dövlətlərində bidət əhlinin yayılmasına deyim, imkan verirlər. Çünki bidət əhli nə qədər çox yayılarsa, onun kafirlər, müşriklərin heç bir ədavəti olmayacaq. O kimə qarşı problemdir? Əhlüsünnəyə qarşı. Və şeyx bu məsələ məqamı burada gözəl qeyd edib. Və şeyx qeyd edir ki, təbii ki, alimlərin və dövlət başçılarının, hakimlərin boynu düşən vəzifə bidət əhlinin qarşısını almaqdır, onların əlindən tutmaq və bidətləri insanlara çatılmasının qarşısını almalılar. Və sonra şeyx qeyd edir ki, biz Allah subhanahu dua edək ki, Allah subhanahu bizə öz dini yardım eləyən qullarını eləsin. Allah subhanahu taala haqq kəlmənin uzalmasında bizə kömək olsun və İslam düşmənlərini zəl eləsin. Və sallallahu alə Muhammed və alə əlihi və səhbi əcməyin. Və bununla da bidətlə bağlı mövzumuz qutarır.